Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Autogram ovog puta posvetili smo ciklusu kompozicija godišnje doba engleskog baroknog autora Christophera Simpsona. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U Engleskoj 17. veka Simpson je bio ne samo istaknut kompozitor, već i najvažniji teoretičar muzike svog doba. John Jenkins ga pominje kao dragocenog prijatelja, a Matthew Locke kao osobu koju je dragoceno pomenuti među dobrim ljudima od znanja, zbog njegovog života punog vrlina i izvanrednog majstorstva. Simpsonov portret koji je naslikao John Carwarden izložen je u muzičkom koleđu u Oxfordu. Tokom Simpsonovog života je objavljeno nekoliko njegovih značajnih muzičkih rasprava, od kojih je najvažnija ona posvećena različitim aspektima sviranja violine. The Division Violist. Savremenici poput Jenkinsa, Colemana i Locka izneli su laskave ocene o ovom kapitalnom delu engleske muzičke teorije 17. veka, koje na veoma detaljan način otkriva sve osobenosti instrumentalnog stila te epohe, ali i svog autora. Simpson, na primjer, upućuje muzičare da basovsku deonicu sviraju ravno i otmeno, da u variacijama dele glavne note na što više kraćih, a da onda na to dodaju spori i dobro odmereni diskant. Naročitu pažnju posvećuje problematici upotrebe različitih registara instrumenta, kao i najprikladnijoj dinamici u okviru svakog registra. Autor insistira na što široj upotrebi svih dinamičkih mogućnosti instrumenta, kao i kontrasta u tempima između stavova. Rasprava sadrži i mnogo uputstava za zajedničko sviranje dve ili više viola da gambi. Posle iscrpnog opisa najvažnijih elemenata kompozitorske i izvođačke tehnike, Simpson se ovde upušta u razmatranje estetičkih principa na kojima se temelji njegova umetnost eksperimentalnog muzičkog znanja, kako je sam naziva. Autor na kraju objašnjava važnost improvizovanja u muzici, navodeći primjeri sopstvenog iskustva. Trenutna muzička improvizacija izvođača koji jedni drugima dobro poznaju stil je uvek bila bolje primljena od publike nego bilo koje najstudioznije komponovano delo. Simpson je ove svoje teorije dalje razvio u kasnije objavljenoj raspravi principi muzičkog izvođenja. Umetnost improvizacije se zadržala i razvijela do kraja baroka, čemu je najbolji svedok popularnost čakone kroz ceo period, negde do polovine 18. veka. Sa laganim odumiranjem improvizatorske prakse nestala je i velika umetnost engleskih divizionista 16. i 17. veka, među kojima Simpson zauzima sasvim posebno mesto. Ubrzo nakon njegove smrti, njegova dela su pala u potpuni zaborav, premda se znalo za kompozitora čije ime sa poštovanjem pominjao i sam Henry Purcell. Bilo je potrebno da prođe više od tri veka da njegova muzika zazvuči svojom izrazitom melaholičnom jedinstveno engleskom bojom. Simpsonove instrumentalne kompozicije pokrivaju raspon od, kako ih je sam nazvao, kratkih i jednostavnih arija namijenjenih učenicima, do dela u kojima je u potpunosti iskoristio potencijale najveštijih violista. Njegove zbirke komada pisane za jednu ili dve viole sa dodatim basom su pravi uzori kompozitorske veštine i invencije. Najzahtevnije i najrazvijenije delove vrste je zbirka 12 fantazije nazvana Meseci, koje je Jenkins čak posvetio i stihove, navodeći između ostalog da je od svakog meseca napravio muzičku gozbu. Ravnopravno sa mesecima stoji i njima inspirisan ciklus Godišnja doba, kojem smo posvetili današnji autogram. To je ne samo vrhunac opusa ovog autora, već i jedno od posljednjih dela engleskog muzičkog stila 16. i 17. veka. Simpson je ovde programski objedinio četiri trostavačne svite sa identičnim rasporedom stavova, fantazija, arija i galjarda. Poštovani slušalci, čućete sada zimu, proleće i leto iz ciklusa četiri godišnja doba Christophera Simpsona na snimku koju su 2016. godine na originalnim instrumentima Simpsonovog doba ostvarile Hille Pell, Marte Pell i Frauske Haas, članice trija Sirius Weill.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili ciklusu Četiri godišnja doba Kristofera Simpsona. Prva tri dela ovog četvorodelnog ciklusa slušali ste na snimku koji su 2016. godine na originalnim instrumentima Simpsonovog doba ostvarile Hile Perl, Marte Perl i Frauke Haas, ščanice trija Sirius Val. Prijatno večer žele vam Strahinja Veljković i Ivana Komadina.